Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'ya habarlar günnölü gepleşimizi halkara temamız bilen men Tehra devam ettiriyarın. Rus Korunmak Ministerliği 15. aprelde Ukrayna'nı Rusya'nın serhet yaka şehirlerini nişanı almakta ayplandan son, Ukrayna paytahtı Kiev şehirine hücumlarını güçlendirecektiğini duydurdu. Bu beyanat Rusya'nın Qara Deniz flotundaki baş gemisini yitirip, simvoliki yenilişe tedavar bolma bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin öz halkını fevral ayında başlanan Rus çözüşünden beri öz ömürlerinde gelen en mühim kararlarına, sövüşmek kararına gelmekte görküden aygıtlıklar üçün övmeğinden bir gün sonra qabat geldi. Zelenski 14. aprelde Ukraynalılara yüzlenip, basıvalcılar köp bolanda bize 5 gün möhlet bereninden son, oların Rus çözüşüne 50 gün hötte gelip bilendiklerine buysunmoldığını aytdı. Zelenski Rusiyanın Qara Deniz flotunaki baş gemisinin raketa kreyseri Moskvanın cedelli yağdayda ağır ziyan çekip, suva batmağını nazara alıp, koşudurna içinde oların Rusiyanın uruş gemilerinin anırrakta yüzmeldiğini, hatta deňziň düýbüne gitmeldigini görküzip bilendigini nygtady. Rusiýanyň Gorunmak Ministrligi içinde dören ýanyndan agyr zyýan çeken gäminiň gaý tupan içinde porta tarap çekilýän wagtynda suwa batandygyny aýtdy. Ukraina resmileri öz güýçlerini bu gämini bir gün öň gäme garşy ulanylýan Neptun raketalar bilen urandygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlar Rusiýanyň Moskwa raketa kreyserine raketa urulandygyny ýa urulmandygyny anyklamak boýunça özünde ýeterlik maglumatın yoktuğunu aytdı. Gämi yitkisi Rusiyanın deniz flotunun Ukrayna şehirlerini Qara Deniz'de duran yerlerinden bu yurda karşı başlanan çözüşün çeginde tas 50 gün märi bombalamağının iyiyanına qabat geldi. Yerli metbuatın habarına göre 15. aprelde Kiev'de güçlü partlamalar eşidildi ve günde oradaki sövüşler güçlendi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 14. aprelde denizden atılayan ve uzak aralığı niyetlenen kalibr kısımlı raketaları ulanıp Rus koşunlarının Kiev'in daşındaki harvı zavodu urandığını aytdı. Ukrayna'nın prezident edarası paytahtın daşındaki Vasil Kiev sevitinde partlamaların eşidilendiğini məlim etdi. Şeyledi Rus ministerliği özünün S-400 raketi ulumunun koşudurna içinde 14. aprelde Bryansk sevitinin Klimova şehirçesindeki asuda ilata hücum eden Ukrayna'nın MI-8 dıkçorunu urup yere kaçırandığını hem aytdı. 14. aprelde Ukrayna'nın Milli Hopsuzluk ve Korunmak Kengeşi Rusya'nın ayplamalarını reddetti ve onları Rusya'da Ukrayna karşı doğulu tutuşturmak sinançığı deyip adlandırdı. 15. aprelde gün ortadaki Harkiv şehrinde, Ukrayna'nın gün vatarındaki Ivano-Frankivsk'te, gün ortadaki Kherson şehrinde de partlamalar eşidildi. Ukrayna hakimiyetleri Rus güçlerinin yakın vaxtta yurdun gün nor bölgünde has giyin gerimli hücüme geçmeğine karışıyor. Hedirk vaxtta Rus güçleri Luhansk sevitindeki Popasna ve Rubijne şehirlerini basıp almak için Günor Ukrayna'daki hücumlarını ünsü cemleyer deyip Ukrayna harvalarının 15. apreldeki hasavatında aydılıyor. Muğaramazdan Ukrayna'nın baş tabının harvı yağday baradaki hasavatına göre olur üstünlük kazanıp bilmediler. Bu aralıkta Ukrayna resmisi Rusya 24. fevralda Ukrayna sebepsiz çözülü veri yurdun Günor Harkiv sevitinde ağzından 503 parahat yaşayıcının öldürülendiğini aytdı. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwlet gurulmasynyň hemişelik maslahat berici organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurulma bu barada 15 aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýlede beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşandyny täze içergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynyň Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine ýurdy dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yandıttı. Bunun iyiyanı yurtta kısalı prezident saylavları geçirilip ex-prezidentin 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedow en yukarı devlet vedifesine yeledi. Medya haberlerinden çen tutulsa prezident Serdar Berdimuhammedow taşarı yurtlu yukarı dereceli mihmanlardan ilkinci olup 25. Mart'ta Türkiye Devletler Uğramasının Yaşlıları Genişinin başlığı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Devlet televizyonuna göre şolugunu Gurbanuly Berdimuhammedow hem Yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe döwletler guramasyna synçy agza hökmüne kabul edildi. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň 12-nji noýabrda Stambulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu samitte kurumanın adı ütküdüldü. Finçler bir taraf Türkmenistan'ın Türkiye devletlerin hizmettaşlık kurumasına taraf barha kolaylaşmağını yurdun sevitte ve dünyada emele geleyen tədi şertlere uygunlaşmak ve öz yaranlarını qaytadan gözünü geçirmek finanşıgı bilen düşündürüyerler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türkiye devletleri roması Türkmenistan yali yurdu için dil taydan, medeni ve tarihçi hitten tebiyi yaran olup duruyor.
Deyip Merkez Aziya boyunca ekspert Brius Panier 15. aprelde Azatlyk radiosuna veren intervyusunu aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny, postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaýy nazarından teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türkü dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçýän vakaları etewan ediyarlar. Olar Rusiyanın karasızısından has ağır yitki çekkenliğini görüyarlar. Bunun gülen Rusiyanın ağırayı biraz pete kaçıyar. Her bir yurt için partner gerek. Export ve import uğurları gerek. Hopsulluk yardımı, zerur olanını bil bağları yali hizmattaş gerek. Yönü, eğer desen Merkez Aziya yali Evrazi aklımının kalbına yerleşen sevut olsan, onunla bu dağıtlar sana has köp gerek. Her kıvağıtta himmeler öz yaranlarını ve hizmattaşlarını gaytadan gözden geçirmeli oluyor.
Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Deyip Panier Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň doly hukukly agzasy bolup Wengriýe we Türkmenistan Oňa synçy agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panieri görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başdanynyň guramanyň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagy Gurum üçin ören möhüm bolup durýar. Gazakstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu gurumda işçiň çykyş edýärdi. Şeýlede ekspert Türkmenistanyň Türkiýe Azerbaýjan ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşun goşup biljekdigini notady. Galiberside bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriň Ýaşullar Geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açık gatnaşyga bolan umtylyşyny görkezýändigini aýtdy.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azadkhabar.com.
Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän iki topar Türkmensanda söz, internet birleşmek we parahatçylykly ýygnanyşmak adatlyklarynyň bozulmagy barada bilelikde hasabat ýaýratdy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk toparlarynyň soňky hasabatynda 2021-nji ýylyň sentýabrından 2022-nji ýylyň ýanwaryna çenli wagt aralygyna syn berilýär. Gadagystanda 2022-nji ýylyň ýanwarynda bolan wakalardan soň prezident saýlawlarynyň öňü syýýär arasında täze repressiv çäreler diýilip adlandyrylan hasabatda türkmen häkimetleriniň krizisleri gizlemek siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Türkmensanyň häkimetleri ýurtdaky maglumat akymyna gödökçülük etmek ugrundaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde hökümete yaramaz täsir edip biljek wakalary iýdigiderli inkar edýärler we gizleýärler diýilip hasabatda bellenilýär. Şeýlede syn berilen döwürde häkimetleriň global pandemiýanyň Türkmenistanda hasaba alınmandygyny tekrarlap COVID-19'da inkar etmek siyasatını devam ettirendige. Yöne qarşısız çeşmelerden alınan havarların pandemiyanın yurda çınlakay təsir edindigini görközýändigi hem bellenilýär. Mundan başga da hasabatda raýatların internetden peýdalanmak hukugunun hem çınlakay çäklendirilendigine üns çekilýär. Türkmensandaky ýagdaýlar barada habar berýän qarşısız web-saýtlary, sosial media ulgamlary, messengerler we beýleki internet çeşmeleri esasyz petiklendi. Olardyň VPN-ýaly internet sensurasyny böwüsýän gurallaryň kömegi bilen eletirlidir. Şol bir wagtda häkimetler VPN-ni iýdigiderli petikledi we bu guraldan peýdalanyp häkimetleri tanqidleýän maglumatlary görkezýän saýtlara giren adamlara basyç etdi diýilip, hasabatda VPN gurallaryny gurnap berýän ussalaryň we hünärmenleriň tutsak edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem bolandygy bellenilýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Gadagystanda şu ýylyň ýanwarynda bolup geçen wakalaryň Türkmensanda internete gözegçilik etmek lalarının güýçlenmegine sebäp bolandygyny hem aýtdylar. Bular Türkmensanyň şol döwürdäki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirip, ýurtda dürli internet çeşmelerini gödökçülügi berk çäklendirmek barada beren tapşyrygy bilen esaslandyryldy. Ýatlasak ýanwaryň başlarynda Gadagystanda suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen tutuşan protestler soňy bilen zorlukly gozalyňa öwrüldi we gadag häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýanyň ýolbaşçylygynaky kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparyna görä bu wakalardan soň döwlet häkimetindäki ýeketäk internet provaydera öz müşderler üçin girmäge ruhsat berilýän internet saýtlarynyň sanyny hem ýaýratdy. Täze sanawda görkezilmedik ähli internet çeşmeleri petiklenýär diýilip, hasabatda prezidentiň Milli howpsuzlyk ministrligine köpçülüklerin biýdüdünçülüklerin we jemgyýetçilik howpsuzlygynyň howplarynyň öňüne almak üçin tagallalary güýçlendirmegi tapşyrandygy hem bellenilýär. Hasabatda häkimetleriň bu tagallalaryna garamazdan ýurtda bir näçe köpçülüklerin protest çäreleriniň bolundygy aýdylyp, bu ýanwaryň başynda Lebap welaýatynyň Farab etrawynda 200 goly adamyň häkimliginiň öňünde üýşendigi barada adatlygyň çap eden maglumatlary bilen delillendirilýär. Türkmensanyň hökümeti sosial ulgamlarda hökümetiň tanqidleriniň artmagyna we daşary ýurtlarda nägilelik hereketiniň döremegine jogap edip, başgaça pikirlenýänlere çäre görmegiň germini hem giňiltdi. Bu basyşyň çäginde häkimetler ýurdun içindäki we daşyndaky aktivistleri, olaryň dogon garyndaşlaryny nişana aldy. Türkmensanda ýaşaýan bir näçe adam jinayet jogapkärçiligine çekildi. Olardan özleriniň raýat işçiligi we özlerini gyzyklandyrýan meseleler boýunça çykyş edendikleri üçin ağır alynandygyna ynanylýar diýilip, hasabatda muňa ýurdun içinde Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň we Türkiýede türkmen aktivistleriniň tutsak edilmegi mysal getirilýär. Türkmensan demokratiýa, insan hukuklary, söz we internet adatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boýy ýa-da orunlary eýleýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça 12-nji aprelde çap eden hasabatynda Türkmensanda giň ýaýran hukuk bozulmalarynyň şol sanda siýasy, ykdysady, medeni we jynsy hukuk bozulmalarynyň dowam etdirilýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azadlık Radyosu haberler gündelikmedi men güzel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'da güzellik salonları köpçülüklerin yapılıyor kosmetik hizmetlerin ve proseduraların hemmesi diyanayla qadağan edildi. Dine delikhanalar açık kalıyor. Emavların işi dine saç kırkmak ulan çaklanıyor. Hatta onlara saç renklemek hem qadağan edilyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin malumatlarına göre bu qadağınçılık güzellik salonlarına delikhanalara ve masaj ediyen karhanalara deyişli onların ediyen hizmetlerinin ehli görünüşleri diyanayla qadağan edildi.
Әхлісі – маникюр, педикюр, косметология, массаж, депиляция, ғаш бәжермек. Хич кім ішләп білмейәр.
Деп азатлың ашқаватта күчешмелерінен бейір айдар. Чешмелерің ғой қабарчыларың сөйлерінің өре, инді діңі сач кетме үшін делі қаналары ішлемәгір ұсат берлер. Олары сач ренклемек қадағандыр.
Сач кетме үшін делікчілер өз кәрханасыны делі қаны ялы хасабы алдырмалы. Имма делі қаналар сач ренклемелі дәл, сач бәжермелі дәл.
Деп чешмайдар. Кәбір косметики хызматтарын қадаған әділенлігі ішу кептәнің башынды берлі болыпты. Азатлың хабарчылары құсусанды Марда қияғды барыды хабар беріп, Мары велайетінің байрамалы шәхәрінді қануын қорыжы дарыларың ешәрлердің көзірлік салондарына айланандығыны өе ботоксың хем додық чешірмігін қадаған әділенлігіні хабар беріпті. Kerkanaların heyelerine qadağançılığın bozulan halatında ağır cerime ve 15 gün tutsak edilmek cezatı var adı duyduruş verildi. Şimdi olsa Türkmenistan'ın payitahtında gözellik salonları köpçülüklerini yapılıyor. Havarçılar hatta en ulu toy mekanlarının hem yapılandığını haber verdiler. O yerde dına yalanıç divarlar kaldı deyip adatlığın havarçısı 14 aprelde Aşkavat'ta görünlerini suratlandırdı. Havarçılar hatta en ulu toy mekanlarındaki salonların hem yapılandığını haber verdiler. O yerde dına yalanıç divarlar kaldı deyip adatlığın havarçısı 14 aprelde Aşkavat'ta görünlerini suratlandırdı. Bundan başka da yurtta ilatın giyimine ünsiyen artıptır. Habarçıların sözlerine göre işini yitiren ustaların köpüsü indi hofsala düşerler ve cemiyette bolup geçen dağıtlara ne ilgili kartlar. Azatlık olan sökvette şolan aşkavatlı çeşmelerden biri cemiyette serdara qahar ve ne ilgili kartlar deydi. Onun sözlerine göre köpler kosmetiki hizmetlerin qadağan edilmegine yurdun teyde prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un konservativ deyilen qarayışları bilen bağlaştırarlar.
Әдіркі отты мұның сәбәбі Сердарың машғылы бағытына иғығалық қарайшылар өе эмансипацияның істерінік көрінішілеріні таңқиды қарайшылар өлен бағылыңыштырылыяр.
Деп ені бір чешмайдар. Азатлық радиосына болып кетшен яғдайлар барады Түркменстанның ресмилерінің ресми тайдан түшіндіріш алмақ башартмады. Өзілігі ерділен бұны отты ақи қадағаншылық Ичерішлер министрлігінің ел башчысының чалышмағының идеяның қабат келді. Президент Сердар Берді Мухамедов өзіпесіне керішінен ғейсқа вақытсың Ичерішлер министрлігінің башлығыны тәділеді. Бұ қадыр чалышығынан соң дестіне илата полиция көзөкчүлүгү күчлөндү. Yollarda köpçülüklüğün reyitler geçirilip yol hareketini bozanlar televizörde görküzüldü. Şeyle hem resmi nikatı olmadık cüvütlere cerime salmak işine bat verildi. Botoks ve dodok çeşirmek qadağan edildi. Geçmişte Türkmenistan'ın ilatı saç renklemek, manikür etmek ve yüzüne timar vermek qadağançılığı bilen 2018 yılın aprelinde yüz olupdi. Şonda devlet idaralarının işarlarından saç renklemekten, yüzüne timar vermekten ve manikür etmekten saklanmak talep edilip başlandı. Şelihim ayal gıyızların eşiklerinin uzayın yere deyip giyin bulmağı, bedeni yaşatmağı talep edildi. Polisiya bu düzgünleri bozunluğuna edip ayalları köçelerde sakladı, sonra etti ve cerime saldı. Şelihim olsa Türkmenistan'da devlet işgarları, studentler ve orta mektep okuçları için belli bir giyim düzgünlüğü berca etmek talebi onlar çılveri saklanıyor. Hususanda okuçların milli tahya giymeği hükmanı hataplanıyor. Gıyız studentler kızıl köynek giymeli mektep okuçı gıyızların köynekleri yaşatmaktadır. Yaşıl renkte bolmalı. Şol bıraktım özünde de Türkmen hakimiyetleri vaqtal-vaqtal ilatın xas kiyin qatlaqlarının daş görünüşüne ünsün arttırdı. Geçmişte yurtta qıyızqa balaq şorti ve suva düşülen bikini qadağan edilipti. 2021 yılın sentyabr ayında şortlu erkekler Aşkabadın banklarına girmeğe ruhsat berilmedi 2018-nji ýylyň ýazynda Türkmenistanda bikini we shorty gadagan edildi. Türkmen häkimetleri adatça dilden buyruk esasında girdilen şeýle gadagançylyklaryň sebäbini ilahda resmi taýdan düşündürmeýärler. Dünýäwi döwletiň ýolbaşçylary türkmenleriň taryhyna we medeni däplerine hormat goýmak we milli köklerini ýatdan çykarmazlyk zerurlygy barada ýyzly ýydyna aýdyp gelýärler.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Kawiýet we adalet edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilýär. Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna we Aşgabat şäherine Kawiýet we adalet edaralarynyň eşgärleri synagdan geçirilip, olardan hünär derejelerini ýokarlandyrmak talap edilýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmadlygyny soran Çeşmemiziň maglumatlaryna görä synagdan geçip bilmedik eşgärleri işlerinden boşadylýar. Çeşmelerimiziň maglumatyny Ora hukuk edaralarynyň işgärleri ýanwaryň başlarından bäri hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşdyrýarlar. Hünär derejesi bilen bagly güýçlüniň talapları Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda giňişleýin howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak zerurlygyny ýetmegiň ýanyna gabat gelýär. Kaziyet edaralarının kadrlarının hünär derecesinin yokorlandırılmağı, kadrların hädirki zamanın ösen tecrübesini işçen öğrenip kanunu çözüdün kabul edilmek üçin zerur tağırlar edilmelidir. Kaziyet edaralarının işine sanlı ulgamı ornaştırmak çaltlandırılmalıdır deyip Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği önkü prezidentin Hoopsuzluk Meclisi'nin aydan sözlerini sitirledi. Azatlygyň çeşmesi welaýatlarda we paýtagt Aşgabatda hukuk edaralarynyň işgärleriniň sanly ulgam arkaly synaglara gatnaşanlyklaryny we olara paýtagtdan göni ýaýlym arkaly gödäwçilik edilendigini habar berdi. Synaglara geçip bilmedik işgärler işden boşadyldy. 5 welaýatyň hem-de Aşgabat şäheriniň adalet bölümlerine geçirilen synaglara onlaýn gödäwçilik edildi diýip Azatlygyň Balkan welaýatynyň Akbar çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň ýygnaklaryna harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň hünär derejelerini ýokarlandyrmak barada ýerlerli gurrun edilýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna kadrlar garaşdyrylýar. Olar diňe kanuny tabyndyrlar we özleriniň içki önem ötükatlarından gollanýarlar diýilýär. Ýöne adam hukuklary boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistanyň kaziýet ulgamynyň garaşdyr däldigini otalýar. Döwlet ýetişligine hökümet bu seriştileri yurtta adyl döwlet häkimetiniň hemde kanunyň rüstemliginiň hökm sürýändigini gaýtalýar. Türkmenistanyň ýokary kaziýet arbitraj kaziýeti, welaýat kaziýetleri we welaýat hukukly şäher kaziýetleri, şeýle hem etrap kaziýetleri we etrap hukukly şäher kaziýetleri hereket edýär. Ýokary kaziýetiň başlygyny halk maslahatynyň razylygy bilen Türkmenistanyň prezidenti wezipä belleýär. Häzirki wagtda ýurdun ýokary kaziýetine Guwanç Murat Utunepiyev ýolbaşlyk edýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlarynyň wezipä belledi. Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny täze prezident Utunepiyev öz wezipä borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etdirmegi tapşyrdy. Ýöne onuň bu wezipä gaýtadan belenip berilmeýändigi barada karar döwlet metbuatyna çap edilmedi. Ýa-da ýokary derejeli beýlik howpsuzlyk resmiýetleriniň wezipä bellemek barada kararlaryň ählisi döwlet metbuatyna çap edildi. Adatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky wagtlarda ýurdun diňe bir harby we hukuk goraýjy edaralaryna däleýsem beýleki edaralaryna hem işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly işler alınıp barýar. Maglumaty görä hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça okuw sapaklaryna gatnaşan döwlet işgärleri okuwy üstünlükli tamamlanyklary barada şahadatnama almaly.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.